Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak Vítku, VK, vidím, slyším, že jste tady, tak je to vaše.
Jsme tady, Martine, jsme tady, pospíšili jsme si tak relativně, ještě jsme probíhali nějakých pár interních záležitostí, ale to nevadí, každopádně jsme tady relativně včas, všechno je relativní, jak naše existence je relativní, takže zase to nebudeme tak úplně hrotit, každopádně jsem rád, že jsme se spojili, takže ahoj a zdravím zároveň všechny naše posluchače a hlavně i tebe, VK.
No, hej Vítku, ahoj Martine, ano, dneska jsme tady byli včas, já jsem tady byl ve 40 dokonce už, tak jsem zvonil, nikdo to nezvedal, Vítek byl až v 45, přesně na čas, takže my to dneska všechno stihneme, dneska jsme si to dali jako za domácí klako, že jo, aby jsme byli dřív než minule, takže já vás všichni zdravím, doufám, že se vám to bude dneska líbit, všechny naše posluchače, samozřejmě čtenáře, a po té 21. hodině se pustí samozřejmě do těch dotazů a do těch otázek, že jo, na které se lidi ptají, takže doufám, že se vám to bude líbit a vám přeju krásný poslech.
Donald Trump v projevu k národu prohlásil, že USA válku s Íránem vyhráli, ale ještě 2 až 3 týdny je potřeba bombardovat Írán do doby kamenné. Otevření Hormuzského průlivu prý není věcí Američanů, ale Evropanů, protože USA odtamtud ropu nepotřebují. I když by prý bylo asi dobré, nebo fajn si íránskou ropu vzít silou. V reakci na Trumpův projev se ve čtvrtek v Londýně na burze barel nafty prodával za $200. Jsou to jenom VK svalnaté řeči ze strany Trumpa, aby takzvaně nestratil tvář, nebo na tom opravdu něco je v rámci té výhry, protože to je taky hodně, jak je všechno relativní, tak i ta výhra je hodně relativní.
No, tak Iránci dneska Američanům se střelili stíhačku i s pilotem, nebo dokonce se dvěma pilotama, podle toho, co to bylo za stíhačku. Iránci říkají, že to byla stíhačka F-35 té nové generace, Američané přiznávají F-15 dvoumístnou, dva piloti prý chybí. Teď nad Iránem létají americké vrtulníky, Iránci po nich střílí, že jo, po těch pátracích týmech. To, co řekl Trump při tom středečním večer projevu k národu, tak samozřejmě to jsou všechno takové ty mozkové průjmy, které v posledním roce zhruba vypadávají prostě z Trumpa. On je samozřejmě vydíraný, to už je veřejné tajemství ve Spojených státech. On si už v 80. letech prý údajně ta videa, která na něj má Mossad, které poskytl Jeffrey Epstein Mossadu, jsou to videa natočená na VHS kamery, pořízená koncem 80. let a počátkem 90. let, na kterých je vidět Donald Trump, jak zneužívá nezletilé dívky. Na Darknetu je dokonce nabídka za 10 bitcoinů ukázka. Kdo zaplatí 10 bitcoinů? Nikdo to zatím nezaplatil, protože každý má strach, že to je třeba podvrh, že to není prostě pravdivý, ale já jsem přesvědčen o tom, že Trump je vydíraný Mossadem a Bibi pomocí tohoto vydíracího kompra Trumpa vodí jako na provázku. Co udělal dneska Trump? Velká věc. Vyhodil generální prokurátorku Pam Bondiovou. Vyhodil jí. Ale co udělal? Vyhodil z generálního štábu náčelníka amerických pozemních sil. Protože, proč? No, protože se s ním dostal do konfliktu. Náčelník amerických pozemních sil nesouhlasí s americkou invazí do Iránu, která je plánovaná na polovinu května. Všechno to chystám večer do článku. Proto vyhodil šéfa amerických pozemních vojsk. To znamená, Trump teď dělá obrovské čistky kvůli tomu, že část amerického Pentagonu se postavila proti Trumpovi, že nechtějí do války, do pozemních operací proti Iránu. Proč to Trump dělá? Je vydíraný. Jsou tam ty VHS kazety A on teď musí dělat to, co, jak mu píská Bibi. Že jo, Bibi, jak mu říká, tohle to uděláš, jinak to půjde ven. Takhle funguje světová politika. Mossad kontroluje všechny tyhle ty organizace, jako je Bilderberg, jako je trilaterální komise, jako jsou různé takové ty organizace, jako Rotary kluby a podobně. To jsou všechno organizace, které řídí Mossad. A včetně samozřejmě takzvaných židozednářských a svatozednářských organizací, že? O svatozednářských to si můžeme povědět někde jinde. Všechny ty organizace mají jedno společného. Jsou pod kontrolou Mossadu a slouží jako v podstatě honeypoty. To znamená, že jo, léčky, nevím, jak se to řekne do češtiny, honeypot.
Medová past. Medová past.
No, medová, taky medová past, ale v češtině asi jako léčka prostě na někoho, že jo. To znamená přilákat někoho do nějakého, k nějakému protizákonnému konání, že jo. Takže co to je? No to jsou takové ty jako třeba ten Bohemian Grove. Bohemian Grove v Spojených státech, že je ta velká okultní organizace kontrolovaná Mossadem. To znamená, oni tam podřezávají unesené děti, že jo, pijou tam dětskou krev, všechny tyhle ty věci. No a je tam většina amerických elit, že jo, Bohemian Grove, satanisti. To samé, jako je všechny ty pizzagate a další věci. Tohle to všechno kontroluje Mossad. A oni tam mají ty kamery, oni to všechno natáčí a pomocí těch záznamů a těch kazet vydírají všechny vládce všech zemí světa. Úplně všechny. Protože nikdo není imunní a nikdo není tak konceptuálně na úrovni, aby si uvědomil, že oni, když ho tam zvou, on se stane bankéřem třeba. On se stane bankéřem nebo nějaký politik nebo podobně, je z nějaké rodiny a ta rodina má třeba a ve své historii má nějaký židovský původ. To je taková ta propustka do těch vyšších procesů řízení. A ten původ může být třeba velice starý. Jo? To znamená, je to třeba jenom po jedné linii, třeba po otci, že jo? Nebo v případě, že se jedná je třeba o heraldický původ, to znamená po matce, po otci, tak ten člověk je nějakým způsobem jakoby dopředu schválený a dostane nějakou pozici a teď oni si ho někam pozvou. Oni ho pozvou, dají mu nějakou funkci třeba oblastního ředitele bankovní pobočky nějaké švýcarské, francouzské banky podobně, dosadí ho tam. On bere obrovské peníze, nikdy takové peníze neviděl, bere je půl roku, bere rok, dva roky a pak dostane nabídku. O víkendu přijeď do Lozán nebo do Lucernu, že v Švýcarsku, přijeď, tady je adresa, do tady toho domu přijdeš, přijeď tam, bude tam vysoká smetánka, ale má to formu karnevalu. Jo, mu řeknou, má to formu karnevalu, všichni tam, musíš tam mít nějakou masku. Přijde tam, to znamená, musíš mít společenský oděv, ale musíš mít na obličeji nějakou masku, že jo. No, je to jako forma karnevalu. On tam přijde a on zjistí, že jsou tam prostě nějaké vysoké osoby, které ale nepoznává, všichni mají ty masky, že jo. A teď je tam prostě nějaký banket, že jo, jsou tam chlebíčky, tam všechno, to vypadá to jako taková ta typická nezávislá akce, že velcí hlavouni prostě se sešli a začali tam něco prostě řešit, nějaké biznesy, nějaké díly a tak dále. Najednou přijde někdo, kdo je velice vysoký, má na sobě fialový oblek, že fialovou barvu a řekne, že teď půjdete všichni s námi a půjdeme na představení, půjdeme na inscenaci. No. Oni tam jdou dolů, že jo, jdou po těch schodech, dolů, jdou do sklepa, že jo. No a tam vidí najednou satanistické modly, vidí tam takzvané idoly, že jo, z bronzu, že jo, všechny ty sochy, prostě satana, tady to všechno. No a tam je prostě nějaká ženská, nebo nějaké dítě, že jo, na tom stole, že jo, no a oni ho tam zabijou, oni ho tam podříznou. A potom tam mají ty kalichy, že jo, a z toho potom pijou tu krev. A jsou tam kameramani a všechno to natáčejí. A každý si musí prostě připít. A takhle vznikají potom takzvané krevní rety. To jsou lidé, kteří potom jsou v těch vysokých funkcích a musí dělat všechno to, co jim potom ti, kteří stojí za těmito satanistickými organizacemi, stojí. Musí dělat všechno. Naprosto všechno. Oni jsou zahrnuti penězi a nesmí cuknout, nesmí hnout a musí dělat kroky proti svému národu, proti svému lidu, proti svým voličům, proti vlastní krvi, proti vlastní kultuře, zapolování vlastního národa, cizáky, migranty, ničení kulturní fronty, ničení sociální fronty. A všechno dělají tito zarytovaní. Všichni. Bez toho nikdo není připuštěn k procesům řízení nahoře. Nikdy. Vždycky skrze tyto rity. Jenom přes ně. Nikdo jiný. A vy potom se díváte v ty politiky jako blbí. Chodíme všichni k volbám a dáváme tam ty papíry, že jo? Ty volební. A oni se dostanou k té moci. A najednou oni dělají pořád tu samou stejnou politiku, jako dělala ta Fialova vláda a jako dělala ta vláda před ní a jako dělali všechny ty vlády před ní, dělají pořád stejnou politiku. A vy říkáte, Ježíš Maria, co to je, kde to žijeme, v jakém světě to žijeme, my volíme jiné politiky a oni dělají pořád stejnou politiku, kde to pro Boha žijeme. No, teď jsem vám to vysvětlil, jak to funguje. To jsou různé ty lože, různé ty lucerny, různé ty lozán, různé ty takzvané rytovny, tomu říkají, kde probíhají tyhle ty rituály. To znamená, Trump, on to nevěděl, protože on je konceptuálně tupej. On nemá v hlavě nic. Navíc už trpí demencí. Ale když byl mladší, tak on neměl představu o konceptualitě. On nevěděl, co to znamená, když ho Epstein zval do těch svých rezortů, aby si tam zaskotačil s těma nezletilýma holkama. On to nevěděl. A Epstein to všechno natočil na ty VHS kamery. A všechno to teď má Mossad. A Trump ničí a zapaluje celý svět. Jaký svět? Kontrolní otázka. Křesťansko-západní. Chcete-li? Ten, který představuje Edom. Podle talmudického ritu. Podle Talmudu Edom bude zničen. Jak říkají všichni ti rabíni v těch ješivách. Edom bude zničen. Co je to Edom? Je to Evropa, je to Severní Amerika, takzvaná západní čtvrť, což je, že v Tanachu myšlenou Blízký východ. To znamená, to je všechno původ západní civilizace, protože západní civilizace samozřejmě má kolébku v Perzii. Perská říše je kolébkou západní civilizace. V Perzii vznikla árijská rasa. A proto, když kdokoliv chce zničit Edom, chce zničit západní civilizaci, musí zničit v ultimátní rovině Perzii. To je to, co teď dělá skopová hlava Trump. To je konceptuální gramotnost. Proč dělá Mossad to, co dělá? Ničí Edom. Když chcete zničit Edom, musíte zničit kolébku genomu árijské rasy. To je Perzie. A tohleto je de facto jenom ukázka toho, jak je těžké najít nějakého vlasteneckého politika. Takto. Není těžké ho najít, ale je těžké ho udržet. Protože všichni ti vlasteneční politici, kteří přijdou s nějakými ideály, že do těch politických procesů, tak brzy narazí na tyhle ty pány v těch kloboucích. Nejprve zahrnou penězi a potom nabídkou, kterou nemohou odmítnout. Musíš přijít musíš se dostavit na to setkání těch vysokých mocných pánů tam, kam my ti dáme tu adresu. A přijď v krásném obleku a přines si masku, že tam všude. Víte, tohleto je jenom takovej ten obraz toho světa, který není veřejný, ten svět, který je odporný. A všechno to, co přichází tedy ze světa tady té temnoty, jak bychom řekli, to znamená z těch okultních spolků, z těch organizací, které ovládají lidi skrze kompromitační materiály, ať už ty otevřené nebo ty skryté, tak de facto řídí svět podle svých vlastních zájmů, podle toho, jak oni chtějí dosáhnout tedy kontroly nad celou planetou. Používají se k tomu ty nejprimitivnější metody. Nejprimitivnější metoda je využití chtíče, touhy a zištnosti smrtelného člověka. Touha, chtíč a zištnost. To znamená prachy, když se na to podíváme jako ta zištnost a touha, chtíč, různé prostitutky a ty chtíče, které nejsou v rámci prostituce a v rámci nějakých zákonných mantinelů, ale nezletilé, že jo, nezletilé dívenky, že jo, tohle to všechno. Takže oni jim poskytnou tyhle ty věci, to znamená skrze korupci, skrze chtíč, skrze zištnost, skrze vilnost, že, to znamená nějaký prostě starý chlap, že jo, je mu 70, že jo, tam někde przní nějakou 11, 12 letou prostě dívenku, kterou někde unesli z nějakého státu, že jo, a teď prostě tohleto všechno. Chápete, to je, takhle funguje svět, takhle fungují takzvané to, co oni říkají tomu, že takzvané okultní procesy řízení. Jediný, to znamená skryté procesy řízení, že? To je jediné, co je na tom okultní, to je ta skrytost. Není v tom nic nadpřirozeného. Je to zkrátka v tom, že oni si vytipují lidi, kteří jsou v politice, a co je zásadní, oni disponují neomezenými finančními prostředky, to znamená, oni si ani nemusí vybírat, oni si jenom určí, kdo bude za 10 let premiérem. Tomu dají peníze, otevřou mu všechna média, dají mu všechny takzvané posunované, bokem posunované peníze přes různé neziskovky a podobně, dají mu mediální štít a národy, že jo, tupé, konceptuálně negramotné davy lidu, toho politika zvolí, pošlou ho do té politiky. A on se dostane k té politice a on před volbama během volební kampaně slibuje změny, budu to dělat jinak, bude mír, bude tohleto všechno to budu dělat jinak. On se tam dostane. A co on dělá? On dělá buď úplně tu samou politiku, jako dělali všichni ti jeho předchůdci, anebo dělá politiku daleko ještě horší, ještě brutálnější, a to proto, že už je dovoleno. A kdy je dovoleno dělat brutální politiku? No, ve chvíli, kdy ten, kdo se dostane k moci, tak na něho existuje nějaké opravdu výbušné kompro, kterým je potom možné ho ovládat až k jeho vlastnímu zničení. Protože Trump za to, co dělá, bude zničen. Tam jsou ty projekce, že? Na podzim příštího roku podle jedné projekce Trump, na něj má být spáchán úspěšný atentát. Že? Na podzim příštího roku. To je jedna z těch projekcí, která se objevuje teď v několika iteracích. Další pokus má být v červnu příštího roku. Že? Tam je několik scénářů. A ono samozřejmě za tady to všechno zaplatí. Ale co je důležité? On za to nezaplatí kvůli tomu, že někdo se na ní naštve. To bude příběh. To bude příběh, řekne se Iránec. Na něho zaútočil Venezuelec, na něho zaútočil někdo na něho zaútočil. To bude veřejný příběh, ale ve skutečnosti to nebude takhle. Ve skutečnosti ti, kteří ho přivedli k moci, se ho zbaví, aby nemohl svědčit a mluvit. Oni, kteří ho přivedli k moci, se Trumpa zbaví. Stejně tak, jak ho zázračně vytáhli z kriminálu v srpnu a v září 2024, tak ho nechají oddělat, aby nemohl mluvit za všechny ty sviňárny, které teď právě dělá v těchto dnech a v těchto hodinách. To znamená, takhle to funguje. Oni ho přivedou, oni ho odvedou. Stejně tak, dopředu říkám, pozor, stejně tak to bude v případě Vladimira Putina. Jak ho přivedli, tak ho odvedou. A co, jenom abyste si nedělali někde nějaké iluze o nějakých věcech, protože v tom roce 99 Lev Leviev, když ho přivedl do Kremlu, tak ho přivedl jako šéf tehdejšího Evropského židovského kongresu a podobně. Neříkám, že to bude zrovna Leviev, ale podobně i bude Vladimir Putin odveden z Kremlu. To znamená, někdo přijde nástupce, kterého přivede někdo ukázat Putinovi. Vladimire Vladimiroviči, toto je tvůj nástupce. Proto to, co Trump říkal při tom projevu k národu, je ve skutečnosti ohlášení pozemní operace, která proběhne pravděpodobně za 2 až 3 týdny. Jak už jsem psal v tom článku, tak čeká se na připlutí té druhé výsadkové lodi americké námořní pěchoty. Ta jedna USS Tripoli, ta už je na místě, je v Indickém oceánu, nedaleko indického pobřeží, tam čeká, vyčkává. A dohromady tedy 3 500 plus asi 2 500, jestli dají dohromady jakkoliv nějaký prostě objem nějakých zhruba plus minus 6 000 vojáků pro nějakou šílenou operaci v Isfahánu, kde údajně mají být ukryty v podzemí, pod horou, v tunelech nějaké zásoby obohaceného uranu. Ten prostor je obrovsky hlídaný iránskými národními gardami. Co tam budou chtít dělat v Isfahánu, nikdo neví, nikdo netuší. Sebevražda, to je operace, která je v podstatě se rovná sebevraždě. A proto Trump začal vyhazovat lidi a vyhodil náčelníka amerických pozemních vojsk z generálního štábu. Protože on samozřejmě s tím nesouhlasí. Není magor. Ale Trump zkrátka musí sloužit. Musí sloužit, protože on je na těch VHS kazetách. Že? On tam je. A on musí dělat, on musí jít úplně až do konce. A potom se ho zbaví, aby nemohl svědčit, aby nemohl mluvit, zbaví se ho Trumpa. Víte, pokud se ještě vrátím k těm nástrojům, těm rytům, těm zednářským, svatozednářským rytům, tak že jo, tam je taková ta otázka toho, je často, když se na to ptají třeba na americké alternativě, probírají takzvaný kabal. Jo, oni tomu říkají kabal, to je takový ten oblíbený výraz, ale ve skutečnosti z nějakého důvodu oni se bojí prostě mluvit o Talmudu, nebo jestli vůbec ani o Talmudu nic neví. Oni Talmud nazývají kabalem a podobně. Zkrátka. Ano, je to jeden z názvů kabal, je že jo, jeden z těch pohanských struktur, takzvaných, že těch původních starohebrejců, že jo, jedna ze struktur, která je zmíněna samozřejmě v Talmudu, ale oni mají takovou tu představu, že de facto když oni jsou vlastně v těch rituálech, jsou v těch satanských spolcích, že jo, a tam je prostě natáčí na ty kamery, tak že jako jak to může být využito, když jako mají prostě jako ty kápě na sobě a jak mají prostě ty masky, že jo, všechny tyhle ty věci. A tam jako, že to jako prostě nechápou, jako, že tomu jako zkrátka nerozumí, ale tam je to jinak. Tam prostě všichni přísahají, že jo, skládají prostě ty sliby, že jo, pronášejí ty mantry, že jo, tam při těch rituálech a tam všude jsou těma kamerama nahrávány ty jejich hlasy, že hlasy je identifikují všechny ty, co tam jsou. A co to jsou teda ty masky? No to jsou falešné ochrany. Že? Ano, falešná ochrana. Přesně tak to funguje. Je to jeden z těch nástrojů, že? Který je zmíněný přímo v Talmudu. Že když chcete jim poskytnout, že? To se píše o gojím. Že když si jim chcete poskytnout ochranu, nabídněte jim pojištění. Chcete-li jim nabídnout ochranu, nabídněte jim masku. Že všechny tyto ochrany jsou falešné. To je takhle to nastavené. To znamená, ten systém je propracovaný stovkami a stovkami let, protože ty lože nefungují posledních nějakých 50-70 let. Ty lože byly vytvářeny, první zmínky o těchto ložích pocházejí ze 12. století. A to je mnohem starší záležitost, než si vůbec kdo dokáže prostě představit. A je asi jasné, že evropská šlechta, která v podstatě byla úplně zlikvidována, zničena v jednotlivých povstáních takzvaných republik, všechna ta povstání byla financována samozřejmě těmito takzvanými černými šlechtami. To znamená, hlavním cílem tedy v talmudickém procesu řízení bylo zbavit se takzvaných elit uvnitř Edomu. A elitami byly šlechtické rody, samozřejmě. A to se povedlo. A udělali to rukama takzvané chátry z ulice. Že? To znamená, kde byl ten proces prvně spuštěn? No, 1789, Francouzská revoluce. A potom to pokračovalo. V podstatě už i předtím, pokud bychom mluvili o Evropě, že 1789, ale na americkém kontinentu to bylo už o několik let dříve, 1776, že americké povstání za nezávislost financované ze zdrojů tehdy Paříže. Že Paříž věnovala Americe, svobodné Americe, socho svobody. No a co je to za paní, která stojí, že jo, na Liberty Islandu? Co je to za paní, která tam má, že jo, tu korunu, že jo, s takovým, s tou září, že jo, ty špičky, že jo, na hlavě má, tak ta koruna jako svítící, že jo, tohle to všechno. Má tu pochodeň, že jo. No jo, ale ta slečna nebo paní, která tam stojí s tou pochodní, to je samozřejmě bohyně Hekaté, že? To je okultní postava. Paříž, která tehdy poskytla vlastně pomoc v boji proti britské koruně, že jo, těm americkým povstalcům, no tak ta pomoc přicházela od jisté banky v Paříži, od Rothschildovy banky. Rothschildova banka platila povstání lidí okolo George Washingtona, okolo všech těch pohlavárů, že jo, okolo Madisona a dalších. To znamená, potom byl vybudovaný Washington jako hlavní město. A když se podíváte na architekturu Washingtonu, tak tam jsou všude zednářské symboly. Je tam zednářská stéla naproti kongresu, že jo. Tohle to všechno, architektura domů, připomíná římské impérium, připomíná Řím, že? To znamená ten systém, ten symbol, že tady bude umístěná říše, která v podstatě pomůže nám získat veškerou moc nad celým světem, abychom získali kontrolu, že? To znamená zničení Edomu, které vychází původně z Římské říše, má dneska své sídlo de facto ve Washingtonu. A historicky to sídlo bylo financováno Rothschildovou bankou z Paříže v době americké revoluce v roce 1776. To znamená likvidace feudalismu, to znamená vlád jednotlivých šlechtických rodů, likvidace Pax Britannica, která de facto byla jakýmsi hlavním pilířem starého feudálního světa. To se podařilo. No a ve chvíli, kdy byly zlikvidovány všechny vedoucí úlohy šlechtických feudálních rodů, tak do všech řídících struktur všech těch nově vzniklých takzvaně osvobozených států, kde už nebyli panovníci a žádní králové a žádní šlechtici, kde vznikly demokracie, tak do všech těch států byly dosazováni lidé financovaní, řízení, podporovaní bankami právě pana Rothschilda. A následně po roce, že 1913-1914, když došlo k ukotvení předpisů o americkém Fedu, tak nakonec i vznik ve 20. 30. letech a po druhé světové válce a po pádu východního bloku v roce 89, nakonec i ve všech zemích východní Evropy, to znamená všude vznikly centrální banky pod kontrolou Rothschilda, úplně všude. To znamená, ten plán jede na několik staletí. Několik staletí. Nejprve bylo třeba zlikvidovat šlechtické rody. To se povedlo. Potom bylo třeba zlikvidovat národní státy. Aby národní státy už nerozhodovaly o svých vlastních věcech. K tomu slouží to, co vzniklo jako Evropská unie. To znamená zajistit, aby národní státy začaly zanikat. Aby taková ta chátra, konceptuálně slepá chátra, liberální mládež, placená samozřejmě ze zahraničí, aby křičela, že my nechceme právo veta, v Evropské radě, že jo, chceme, aby to bylo většinou, že jo, aby zkrátka jednotlivé státy ztratily jediný poslední mechanismus na kontrolování svých zájmů v té Evropské unii. To je ten model. To znamená zlikvidovat jednotlivé národní státy. A ve chvíli, kdy se likvidují národní státy, tak zároveň se usiluje o to, aby jednotlivé vlády, to jsou ty zaritované vlády, ty, které pracují proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu národu, tak aby začaly nasunovat cizí etnikum, cizí genom do vlastního prostoru, do vlastního prostředí. To, co začalo probíhat v roce 2015 tady v Německu. To, co začalo probíhat de facto od roku 90 v celé Evropě, ve Velké Británii, že jo, dneska z Velké Británie je de facto Britanistán, pákistánský, že jo, muslimský. To, chápete, ještě před 100 lety byla Velká Británie běložská světová velmoc, impérium, nad kterým slunce nezanikalo. A sionističtí za 100 let dokázali tu zemi nejenom zničit a zlikvidovat, že už nemá žádnou moc a má jenom jednu jedinou plavby schopnou bojovou loď Velká Británie z bývalé námořní velmoci, ale dneska je tak geneticky a demograficky překreslená vlastními britskými politiky, kteří byli přivedeni k moci, různí Blairové, různí další, kteří natahali do té země miliony a miliony a miliony a miliony migrantů, kteří přepisují demografický genom a vymazávají z povrchu Evropy původní křesťanské obyvatelstvo. Bílé, zdůrazňuji. Kdo to udělal? No, dělali to politici, kteří byli skrze takzvané demokracie přivedeni volbami k moci. To je Evropa. V současné chvíli. Proto to nejnebezpečnější, čeho oni se bojí, že tyto vedoucí kluby, všichni tito, jakkoliv bychom je nazvali jako světabozy nebo kdokoliv by je jak nazval, ti, kteří chtějí vládnout v podstatě na celou planetu a nikdo neví vlastně, kde jsou, kde se nachází, kde mají sídlo, že jo, kde jsou umístěni, kde jsou rozmístěni, nikdo netuší, tak to, čeho oni se bojí, tak jsou lidé s konceptuální gramotností. Jsou lidé, kteří vědí, kdo kontroluje procesy na této planetě. Kde je skutečný problém? Lidé, kteří vědí, že všechny demokratické volby de facto mají za úkol nikoli pomáhat lidu, ale naopak pomáhat naplňovat talmudický plán uchopení moci světa vyvoleným národem. To je úkolem demokracie. Proč? No, pokud máte trochu konceptuální gramotnosti, tak musíte přece vidět okolo sebe, že každé další vlády, které přijdou k moci, dělají vaše životy méně a méně a méně snesitelnými, než byly ty předchozí. Američané to vidí teď v přímém přenosu způsobem, že to snad nemohou ani přehlédnout. Mnozí přehlédnou, protože tu post je dechberoucí u civilizace a populace, ale mnozí to vidí. Je to neuvěřitelné, mluvil jsem o tom minule nebo předminule, pro ně, pro Američany je to neuvěřitelné, ale mnozí teď říkají, Biden byl 100x lepší než Trump. A za Bidena se říkalo, Trump za prvního mandátu byl 100x lepší než Biden. A za prvního mandátu Trumpa Američané říkali, Obama byl 100x lepší než Trump. A za Obamy Američané říkali, George W. Bush byl 100x lepší než Obama. A o Bushovi říkali, no, že ten je ten, co byl před ním, je ještě lepší, že Clinton byl ještě lepší. A o Clintonovi zase říkali, že to není takový, že když byl u moci starý Bush, že to bylo ještě lepší. A před ním Reagan, že to bylo ještě lepší. Zkrátka, každý další prezident je vnímaný a nakonec vyhodnocený jako horší než ten, kdo byl před ním. A svobody, lidské svobody, které jakoby najednou začínají mizet, jakoby najednou, že to, co bylo před 10 lety, bylo lepší než dneska. A to, co bylo před 20 lety, bylo ještě lepší, než bylo před 10 lety. Čím je to způsobeno? No, není to jenom pocit, je to faktické vědomí toho, že ve chvíli, kdy v organismu máte rakovinu, tak vaše tělo chátrá, umírá a vy měsíc od měsíce strádáte více a více a měsíc od měsíce, rok od roku se cítíte hůře a hůře, protože vaše tělo, váš národ, váš lid zžírá rakovina zevnitř, pomalu, postupně, ale jistě. Systém světového sionismu a systém takzvaného izraelského sionismu fungují a spolupracují vůči sobě v komplementárním postavení s cílem zlikvidovat toho třetího, který stojí uprostřed mezi nimi. To je Edom. to je křesťanská civilizace, prostor Evropy, Severní Ameriky a západní čtvrti, tedy Blízkého východu. Zničení celé té populace, která obývá tento prostor. A používají k tomu zničení řízení na několika prioritách. Momentálně na šesté prioritě, před třemi lety na páté prioritě chemicko-biologické covidové. Používají k tomu snižování populace, používají k tomu ekonomické konstrukce tak, aby lidé nechtěli mít děti. Proto český národ, možná jste četli ten článek, vyšel v polovině týdne. V České republice se za minulý rok 2025 narodilo nejméně dětí od roku 1789. To je rok, kdy v českých zemích ještě v dobách Rakousko-Uherska začalo sledování porodnosti. To je ten koncept, to je ten princip. To znamená, čím více migrantů přijmou evropské země, tím méně se narodí domácích místních starousedlíků a jejich dětí. Tím méně se vyprodukuje nových dětí místních starousedlíků. Protože kdo by pro Boha přiváděl děti do takové ekonomické chudoby, do takového prostředí, když nemáme ani kde bydlet. Když všechny volné byty, pokud jsou někde volné byty, tak jsou využívány na finanční spekulaci. Není kde bydlet, protože finanční spekulanti to všechno skoupí na investice. To znamená, kdo by si do takového strašného prostředí pořizoval děti. Proto ten systém je nastavený na likvidaci a na takzvaný great replacement, to znamená velkou náhradu, velké nahrazení populace. A je to přesně to, o čem mluví jednotliví sionističtí rabíni v těch ješivách, že tím hlavním cílem je zničení Edomu. A že Bůh, tedy Hašem, přijde, že sestoupí na zemi a zničí celý Edom, že už ho nebude. A že Edom je ten, který přetrval, který zůstal jako poslední největší nepřítel jich, tedy jako židů, jako židovského národa, největší nepřítel. A z pohledu tedy těch výkladů, těch rabínů, tedy vyplývá, že tím hlavním cílem, tím konceptem, co dneska v podstatě vidíme, je ten model, že ta likvidace té západní civilizace probíhá v podstatě na všech šesti prioritách řízení. Od té první světonázorově vzdělávací na školách až dolů k té šesté válečné. Na všech prioritách je naplňován tento plán likvidace Edomu, tedy křesťanského světa, tedy rovná se našeho západního civilizačního, nebo chcete-li bílého, nebo chcete-li árijského, nebo chcete-li z perského prostoru vzešlého árijského genomu, ze kterého jsou odvozeny všechny ostatní rasy takzvaného křesťanského genového profilu. To znamená slovanské národy, románské národy, všechny tyhle ty vycházejí tedy geneticky původně z takzvaného perského protomodelu. Perský protomodel. Tím bychom de facto se dostali v kruhu jakoby na začátek. To znamená, pokud někdo jede plán, který je na dlouhá a dlouhá staletí naplňován, tak postupuje konceptuálně po jednotlivých krocích. Nejdřív se zbavíme těch, kteří drží moc nad celým Edomem, nad celou západní civilizací, to jsou šlechty a šlechtické rody. Budeme investovat peníze, aby chátra z ulice svrhla svoje elity, svoje vládce. jakmile dojde ke svržení všech feudálních společností a všech království a všech šlechticky ukotvených zemí a civilizací, tak přineseme a nabídneme demokracii, to znamená hlas lidu, hlas ze zdola, konceptuálně vyprázdněných lidí, kteří se dají jednoduše ovládat tím, že jim ukážeme toho, koho mají volit. Vykřičíme to na náměstí pomocí bubeníka, to vybubnujeme. Tenhle ten kandidát je ten nejlepší. Když se pomocí průmyslu zlepšila výroba papíru, tak už se to nemuselo jako po roce 1789 bubnovat na nárožích bubeníkama, koho mají Francouzi volit, ale používali se velké plakáty, že jo, volte tady toho, a používali se noviny a tiskoviny. Hlavně v 19. století se rozšířily noviny ve druhé polovině 19. století. To znamená, v novinách si lidé přečetli, koho mají volit. Když se rozšířil rozhlas, tak že jo, tito sionističtí řekli, koho mají volit lidem skrze rozhlas. No a když přišla televize, tak jim to řekli skrze televizi. Dneska kromě rozhlasu a televize to říkají i skrze internet a skrze takzvaná moderní zpravodajská média. Nic, to, pouze prostředek se trošku změnil, poupravil. Nabídky na tu správnou volbu vám chodí do schránek v podobě letáků, chodí vám to do mobilu, že jo, v reklamách a podobně, volte tady toho nebo tamhle toho, vidíte, díváte se na YouTube a podobně a chodí vám tam prostě reklamy vždycky před volbama, tam nějaký prostě nějaká hlava se objeví nějakého politika a řekne vám, že ho máte volit. Podle toho, kdo má těch hlav nejvíce, kdo má nejvíce peněz, tak ten vyhrává volby, protože nejvíce voličů vidí jeho reklamu a nejvíce voličů ho volí. To, o tom už jsem taky mluvil minule, předminule. Proto ten systém je de facto nastavený tak, že když oni uspěli a odstranili šlechtické systémy řízení a ustanovali demokratické systémy řízení, tak jejich dalším krokem bylo zlikvidovat národní státy, což se jim povedlo tím, že nasáčkovali do Evropské unie úplně všechny země Evropy a dokonce tam chtěli nasáčkovat i některé země, které jsou mimo Evropu a tak dále a tak dále. Zkrátka jenom s jedním jediným cílem, aby dobrovolně ti lidé, kteří chodí k volbám, začali nenávidět své vlastní vlády a začali říkat, že my chceme evropskou vládu. Všichni ti mladí, kteří vyjdou ze školy, aby říkali, my chceme Evropskou unii, my nechceme žádné vlastní. My nechceme žádné národní vlády, všichni jsou placení Putinem, ne, my chceme Evropskou unii, my to chceme, aby ona rozhodovala a tak dále. A všichni ti mladí, že jo, kteří jsou takto zpracovaní, progresivně liberální mládež, bourá staré ukotvené národní systémy řízení a snaží se o globalizaci, znamená, aby sionističtí převzali kontrolu nad rozhodováním všech zemí v Evropské unii. Ve chvíli, kdy se to stane, začnou být přeprogramovávány jednotlivé genomy v celém prostoru. To znamená neřízená migrace. Ale oni budou říkat řízená, nasunování migrantů, roční kvóty z Afriky, z Asie, že jo, více a více migrantů v každé ulici a tak dále. Aby došlo k tomu samému procesu jako v Británii, k tomu samému procesu jako ve Švédsku, což jsou takové ty nejkřiklavější laboratoře sionistické globalizace, aby takhle vypadala celá Evropa. Cílem je likvidace křesťanství, likvidace Edomu, likvidace nástupce takzvané Římské říše. Proto Trump, abych to uzavřel, že, protože zase v takovém kruhu přesahovém se vracím zpátky, Trump je jenom jedním z těch, kteří byli zarytováni, kteří byli přivedeni násilnou formou k moci a nyní jsou využíváni k tomu, aby plnili přání pod rozkazy, že jo, a pod befely Mossadu aby dělali to, co nařizuje a co v Izraeli kontroluje Chabad. Ti, kteří se staví do čela onoho světového systému řízení takzvaných vyvolených. To znamená, nic jiného se teď nedá očekávat od Trumpa, než plnění příkazů, které dostává. A vzhledem k tomu, jaké probíhají čistky v Pentagonu do poloviny května, nejpozději koncem května, pozemní invaze Spojených států do Iránu. A já chystám ještě na večer článek, protože ministr, teda ne ministr, ale eurokomisař pro energetiku vystoupil a přednesl 10-bodový plán na omezení pohybu osob v Evropě v důsledku palivové krize. Je to novinka, stará několik hodin, jedná se o 10 bodů. Já jenom v předstihu jenom tak pro zajímavost jenom to okomentuju, že mě to nepřekvapuje, ale problém z toho, který z toho vlastně vyplývá, je jasný. Těch 10 pilířů, nazývá to 10 pilířů krizové strategie, a jakým způsobem se vyrovnat s nedostatkem paliv a především nafty v Evropě v důsledku pokračující války v Perském zálivu. Navrhuje snížení rychlosti na dálnici, za druhé práci z domova, home office, za třetí neděle bez aut, zákaz provozu osobních automobilů v neděli na území celé Evropské unie, zlevnění a podpora veřejné dopravy, za páté střídání registračních značek suda lichá, respektive písmena v pořadovém, podle pořadových čísel A, B, C, D a tak dále. To znamená, že v jeden den by mohly jezdit jenom lichá auta nebo auta s lichými koncovými čísly na SPZ a další den jenom suda. Dále navrhuje sdílení automobilů, takzvaný carpooling. To znamená lidé, aby neměli vlastní auto, aby sdíleli. Asi půjčovali v půjčovnách nebo nějakým způsobem, jako se půjčují koloběžky, tak aby si lidé půjčovali auta, asi tak je to myšleno. Zefektivnění jízdy nákladních vozidel, zefektivnění dodávkových služeb. No tak například, když si objednáváte třeba do nějakého boxu přes nějaký obchod online, že jo, vám nabízí, že si objednáte něco a řeknou vám, že do zítřka to budete mít v boxu a z boxu si to můžete vyndat, no tak ta obslužnost bude třeba jenom jednou denně nebo jednou za dva dny. Přivezou zboží, aby se šetřila nákladní doprava. Další návrh je tam, že máte používat elektrické rychlovlaky na místo letadel. Omezení letecké civilní dopravy, omezení soukromých letů pro soukromé účely a provoz jachet. Pokud máte jachty, tak nebudete jezdit. No a jako desáté tam navrhuje podporu mikromobility. To znamená chůze anebo jízda na kole anebo na elektrických koloběžkách do vzdálenosti 5 kilometrů na místo použití automobilu. Více budete mít v tom článku večer. Zkrátka, namísto toho, aby ministr pro, aby teda komisař, eurokomisař pro energetiku navrhl zrušení sankcí proti ruskému energetickému sektoru, to znamená, aby do Evropy mohla proudit znovu ruská ropa, tak namísto toho on vytvoří seznam omezení s tím, že lidé přestanou mít volnost a svobodu pohybu. To znamená přesně to, co, o co usiluje v rámci total control, sionistické řízení. To je přesně ono. To znamená ne, aby se lidem žilo lépe, ale jak lépe lidi kontrolovat. Takhle je to nastavené. To znamená, Trump dělá jenom to, že vytváří krizi a Evropská unie a Evropská komise tu krizi využívá k zavedení dalších nástrojů, total control. To je celý. Proto všechno to, co se děje, je pro konceptuálně gramotné lidi naprosto jednoznačně pochopitelné. Je to samozřejmě plán na likvidaci Edomu, našeho křesťanského západního civilizačního prostoru. A odpor proti tomu procesu je minimální, protože odporovat může jenom někdo, kdo ví, proti komu má odporovat. Pokud někdo neví, proti komu má odporovat, ten se zkrátka nemůže postavit proti jakémukoliv z těchto řídících procesů. Taková je zkrátka realita. No, proto s takhle s velkým přesahem, já bych to teda uzavřel, tady to naše téma. Máme 20.50, takže jestli tam, Vítku, máš ještě jedno téma, tak se do něho možná pustím.
Pustíme se do něj ve zkratce, protože v podstatě to navazuje na to předchozí, které si už vlastně včlenilo do toho povídání v rámci prvního vstupu, takže si myslím, že některá fakta tam budou samozřejmě nová, lidé už to samozřejmě znají z článku z Aeronetu, ale zkusíme to trošku jaksi nadnést s větším přesahem, protože Benjamin Netanyahu poslal Hamásu s pomocí Mossadu a Kataru v hotovosti 1 miliardu dolarů s cílem udržet Hamás u moci a zabránit míru. Tucker Carlson publikoval výbušný dokumentární film s tajnými záběry z vyšetřování Netanyahua přímo v jeho premiérské kanceláři. Za tímto únikem může podle analytiků stát Mossad nebo Shin Bet. Kdo chce tady skutečně potopit Netanyahua, protože se tady hraje jedna hra je Trump, který je na vodítku Benjamina Netanyahua, ale zase na druhou stranu někdo chce zase zlikvidovat Benjamina Netanyahua, evidentně.
Ano, samozřejmě, protože je třeba si říct, že Netanyahu nesplnil svoji funkci. Sionističtí a především tohleto je samozřejmě práce Chabadu, protože Mossad je kontrolovaný Chabadem. Lubavič kontroluje Mossad. To je třeba si uvědomit. To znamená, když se zeptáte, kdo kontroluje, že jo, je, to znamená Mossad, kým je kontrolovaný, je samozřejmě Chabadem. To je jejich organizace. Oni si vytvořili Mossad, oni si vytvořili Shin Bet. To znamená, podívejte se, Netanyahu byl ve své funkci dlouho držený desítky let kvůli tomu, že měl výsledky, ale s Iránem selhal. Irán zasypává každý den Izrael. Luxusní izraelské čtvrti v Tel Avivu, kazetovou municí, obrovské škody. Izraelské pojišťovny začaly vypovídat spojistky kvůli vojenskému ohrožení, odmítají vyplácet pojištění za škody Izraelcům. Obrovský skandál. No, samozřejmě. A co to znamená? No, to znamená, že Iron Dome, ochrana, štít proti raketám nefunguje. Podle informací 80% iránských raket prochází protivzdušnou obranou Izraele. 80% raket. Naprosté selhání. A Irán po likvidaci Ajatolláha Chameneiho se nepoložil. A on to sliboval úplně všem sionistům. Všem izraelským sionistům Netanyahu sliboval, jakmile tam vtrhneme s Američanama a vybombardujeme je a zničíme jejich vládu, provedeme dekapitaci a popravu všech jejich vedoucích pracovníků okolo Ajatolláha, ten režim se sesype, zhroutí se, my budeme mít vítězství a Irán bude náš. A podívejte se, ono se nepovedlo. Ono se nepovedlo a když se nepovede, někdo nese zodpovědnost. A kdo? Netanyahu a Trump. Tihle dva. Trump ví, že princip, teď takový ten nepěkný výraz, princip takzvaného padajícího exkrementu ze zhora dolu. Jak to funguje? Trump ví, že Chabad, který je nad ním, teď na něho pěkně bude nasranej, obrazně řečeno. Ty exkrementy teď budou padat dolů na Trumpa. Trump si to nenechá pro sebe. Ten se začne mstít svým generálům. A už se začal mstít. Začal vyhazovat generály. A co se týče Netanyahua, to samý. To znamená, on měl nějaký úkol, on měl něco splnit pro Chabad a ono se mu nepovedlo. To znamená, teď na něho Chabad je naštvaný. A teď jde všechno na něj. Netanyahu znova začne dělat čistky. Ten je dělá mimochodem pravidelně. Trump je dělá občas, ale Netanyahu pořád dělá čistky. To znamená, ten systém je takhle nastavený, že nikdy nějaká nespokojenost, tak okamžitě se to řeší. No a pokud je nespokojenost hodně velká, no tak se vytáhnou kompromateriály na Netanyahua, aby odešel a byl nahrazený někým schopnějším. A Trump, ten je v podstatě úplně ve stejné situaci, ale pozor, ten na rozdíl od Netanyahua má ještě jeden krok k dobru. Ještě to může teoreticky zachránit, když se mu podaří pozemní invaze do Iránu. Což je naprosto iluzorní, že by se mu to povedlo, ale dokud to neskusí, tak ta jistota není. Oni mu dají ještě tu možnost, aby to zkusil. Pokud vybouchne i ta invaze do Iránu, Trump skončí. Minimálně po listopadových volbách, doplňovacích volbách do kongresu. Oni se ho zbaví. A aby nemohl vypovídat, tak příští rok se ho zbaví úplně. Oni ho přivedli, oni ho odvedou. To je naprosto dané. Proto je asi... Nebo dalo by se to v podstatě shrnout do nějakého závěru v té podobě, že národy, které si vládnou, fungují jedině tím způsobem a mohou říct, že jsou svobodné, když nikomu nedluží. Když národy nikomu nedluží žádné prostředky, žádné služby, žádné peníze, ani žádná jiná aktiva. Jedině takové země jsou svobodné a mohou dělat svoji svobodnou vlastní politiku. Za prvé. Ale pozor. Pokud taková země by byla, že by se zbavila všech svých dluhů, nebo by neměla dluhy, nebo by měla takovou drzost, že by si odmítla půjčovat, protože by řekla, že nepotřebuje si půjčovat, tak taková země by se dožila zřejmě nějaké invaze. Řeklo by se, že země je nedemokratická, došlo by k povstání zevnitř, nějaké barevné revoluci, že by se řeklo, že vláda, která je u moci, omezuje lidská práva. Byla by spuštěna barevka, barevná revoluce. Byla by dosazena vláda, která by se potom ochotně zadlužila u sionistických a tím by předala kontrolu řízení do Londýna nad státem, protože každý stát, který dluží, musí poslouchat své věřitele. Země, která tedy nechce mít žádné dluhy, to samo o sobě ke svobodě nestačí. Protože země, která nechce být něčím vazalem, tak nemůže logicky mít dluhy, ale ještě musí mít něco navíc. Musí mít na svoji obranu nějaké zbraně, nějakou zbraň, která zajistí bezpečnost té zemi. A takovou zbraní jsou pouze termonukleární zbraně. Pouze jaderné bomby. Nebo rakety, chcete-li. Jedině takové zbraně zajistí, že ta země je svobodná. To znamená bezdlužnost a jaderný status. Jsou dvě věci, které zajišťují svobodu národa. Vlasteneckého národa. Proto každá země, nebo každá vlastenecká strana, která to myslí s vlasteneckým ukotvením vážně, musí ve svém programu mít dva body. Bezdlužnost státních rozpočtů a jaderný status. To znamená vlastnictví jaderných zbraní. Musí každá vlastenecká strana mít. Bez toho nelze totiž svobodu národa zaručit. Ne v dnešním sionisty ovládaném světě. To je realita. Konceptuální realita. No, tímto bych to ukončil. Máme 20.59, takže si dáme přestávku dneska mimořádně, protože dneska jsme jeli naplno. Martin tam najde nějaké písničky. Že jo, tak za nějakých 7-8 minutek se vrátíme, 10 a pustíme se do telefonických dotazů.
Tak ono to není tak úplně mimořádně, protože máme 9 hodin, tak přeci jenom kolem té 9 dáváme vždycky pauzu, takže určitě zahrajeme si. Martine.
8 a půl, když to tady počítám.
Jo, pohodě.
Můžeme na to, jdeme na to. Dotaz byl ohledně Venezuely, jak to tam prý vypadá, že je teď hrobové ticho a že to je docela velká 30-milionová země. Tak co se děje, jestli jsou tam nějaké nové zprávy, jestli má k tomu VK nějaké podrobnosti?
No tak vzhledem k tomu, že... Haló? Tam nějaká ozvěna byla.
Za dvakrát to bylo slyšet v pohodě. Ze začátku to nebylo slyšet dvakrát.
No, Venezuela, tam je to zajímavé, protože tam Trumpova administrativa včera zrušila sankce na úřadující vicepremiérku, takže tam je to asi takzvaně teď v té pozici, že ona jim povolila přístup k venezuelské ropě a všichni jsou prostě asi spokojení ve Spojených státech, nebo minimálně okolo Trumpovy administrativy, takže tam to vypadá spíš v tom smyslu, že Venezuela se klekla před Američanama, no a oni teď prostě budou čerpat venezuelskou ropu, ale to bude asi s velkými obtížemi, protože kdyby to bylo tak snadné, tak už tam dávno čerpají, ale venezuelská ropa je velice specifická, je to takzvaná super těžká ropa, která potřebuje zpracovat ještě předtím, než je vytěžena. Do těch vrtů se pumpuje lehká ropa nebo středně těžká ropa, tím se ředí, chemicky se ředí. A minimálně, co jsem teda četl článek, tak k těžbě venezuelské ropy je potřeba ruská ropa Urals, která funguje jako takzvané rozpouštědlo. To znamená, že aby mohli Američané těžit venezuelskou ropu, potřebují ruskou ropu. To je trošku jako na hlavu. Já možná k tomu připravím článek, je to hodně zajímavé, jak se těží prostě venezuelská ropa kvůli její těžkosti a tuhosti, vysoké viskozitě se musí ředit ropama lehčího typu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se teda do dalšího volajícího. To je asi tak asi všechno, co můžeme udělat.
Hodíme, Martine, zkus si prosím pamatovat, pokud neuslyšíme zase posluchače, tak to budeš muset odpřetlumočit, nedá se nic dělat.
Ano, jdeme na to. Slovensko volá, hezký večer.
Míka, dobrý večer předtím.
Pekný
sviatočný víkend. Ja by som sa chcela opýtať ohľadom ruských vojakov. Vlastne tej celej situácie na tej fronte, lebo v posledných dňoch čítam všelijaké také články, údajne to tam píšu ľudia, teda páni, ktorí sa vyznajú, lebo mali dočinenia s armádou a tí tam hodnotia, že teda situácia je zlá, lebo vlastne to veliteľstvo, generáli nejak akože robia asi všetko proti tomu, aby tí ruskí vojaci mali všetko, čo potrebujú k boju. A keď tam čítam také veci, že napríklad zdravotnícky by sa mali školiť aspoň pol roka a že trvá to len mesiac a potom chudáci ani nevedia niektorí, že jak si zastaviť, keď náhodou je tepna zasiahnutá, alebo takéto, že sami si musia pomôcť, že kvôli dronom akože nemôžu ani postupovať, že skrátka nejak mi to príde také zvláštne, tak by som sa chcela opýtať, že čo vy na to máte informácie. Ďakujem pekne, pekný večer na ďalej.
No, ďakuji za dotaz. Ja som o tom hovoril, myslím, v predminulém pořadu, nejsem si jistý. Všechno probíhá na speciální vojenské operaci tak, jak má probíhat. Přesně podle zadání. To znamená, nepovedlo se do Donaldu Trumpovi dotlačit Zelenského k podpisu mírových návrhů, k odstoupení Donbasu, k uzavření míru. Nepovedlo se. A to znamená, kdyby jenom to, nedošlo dokonce ani k tomu, že by Kyjev souhlasil s tím, že se nestane členem Severoatlantické aliance. Zelenský zrovna před 2 dny hovořil o tom, že na rozhodnutí Ukrajiny usilovat o členství v NATO se naprosto nic nemění a že třeba počkat na jednu ze dvou variant. Buď se ve Spojených státech změní prezident, který bude otevřený přístupu Ukrajiny do NATO, anebo za druhé, v Rusku dojde k odstoupení. V Rusku se změní prezident. To znamená, že Ukrajina čeká na jednu ze dvou možností. Mluvil o tom Zelenský. V polovině týdne. Co to znamená? No to znamená, že dochází přesně k tomu scénáři, o kterém jsem hovořil před 2 týdny, tuším. Jestliže Rusko nedokáže s pomocí Spojených států tedy ukončit tu válku mírovým procesem, tak jediná možnost, jak zabránit Ukrajině vstupu do NATO, je udržet válku na Ukrajině v chodu. Nedovolit její ukončení. A co to znamená udržet válku v chodu? Co to znamená? No, já doufám, že tušíte, co to znamená, ale vím, že mnoho z těch, kdo nás poslouchají, že netuší, jak by to mělo fungovat, když chcete udržet nějakou válku. Udržet válku znamená vytvořit takový proces té války, takový proces řízení a financování té války, že náklady na její vedení budou minimalizovány, budou co nejnižší, budou co nejmenší, ale ta válka bude udržena. To znamená, že to, k čemu teď dochází na ruské frontě, je to, že Kreml posílá na frontu méně a méně peněz, méně a méně vojáků, méně a méně zdravotníků, snižuje náklady a cílem je pouze udržovat aktuální současné pozice. Používat drony na jedné straně a Ukrajinci, ti jsou úplně ve stejné situaci. Ale trošku z jiných důvodů. Oni nemají peníze. Vůbec. Zatímco Rusové mají, ale chtějí je šetřit. To jsou dva různé důvody, ale oba dva se týkají peněz. To znamená, že i oni jedou jenom přes drony, oni používají drony, Rusové používají drony a výsledkem je, že ta fronta zkrátka je víceméně stabilní a výsledkem je ale hlavně to, že ta válka pokračuje s minimálními náklady, o což usiluje nejenom Kreml, ale i Zelenský, protože on nemá peníze, takže on usiluje o co nejnižší náklady, nemá ani lidi. Lidi chytá po ulicích, že jo, TCK skupiny chytají lidi po ukrajinských ulicích všude možně, nemají lidi. Takže jak Zelenský, tak i Putin se snaží o úspornou formu udržení války na liniích fronty. Nic jiného. O nic jiného teď Rusku nejde. Proč? No protože jedině pokračování války zaručí Moskvě, že Ukrajina se nestane členem NATO, protože NATO samozřejmě Ukrajinu za svého člena v době trvání války nepřijme. Ve chvíli, kdyby válka skončila, nebo byla zastavena, nebo Rusko ji zastavilo, nebo jakkoliv by bylo zastaveno, tak v tom okamžiku by začal proces na přijímání Ukrajiny do NATO. To je naprosto jasné a evidentní. To znamená, Rusové teď nepotřebují nikam postupovat. Rusové teď potřebují válku udržet v chodu s minimálními náklady. Protože mírové urovnání je v nedohlednu. A co se týče dosažení správných hranic na Donbasu, toho zbytku těch 15%, znovu si uvědomte jednu věc. Ve chvíli, kdy ruská armáda ten zbytek obsadí, tak Vladimír Putin bude mít velký problém před vlastními občany obhájit pokračování té války. Protože okamžitě v ruských médiích začnou být vysílány pořady diskuzní typu dosáhli jsme cíle, dosáhli jsme hranic Donbasu, Donbas už je náš, tak de facto máme hotovo a proč Vladimír Vladimirovič teď chce v té válce pokračovat, vždyť my jsme dosáhli cíle. A naproti bude sedět nějaký generál a bude říkat, ano, my jsme dosáhli hranic, ale my na té Ukrajině ještě musíme zůstat, protože Kyjev nesouhlasí stále s naším návrhem a s naší podmínkou, že Kyjev nesmí vstoupit do NATO a oni tam chtějí stejně vstoupit. Takže my sice už jsme obsadili celý Donbas, my už všechno máme, ale Ukrajina pořád chce vstoupit do NATO. My tudíž musíme dál pokračovat v bojových operacích a teď tam bude ta druhá strana, bude říkat, ale proč pro Boha? No, protože oni chtějí jít do NATO. A my nemůžeme vojenské operace ukončit, když oni stále chtějí jít do NATO. A začne spor mezi ruskou populací. Začne se řešit, jestli to má smysl, jestli to lze vůbec realizovat a najednou někdo by musel vystoupit a říct to, co říkám já teď vám. A to by bylo velmi těžké to říkat v přímém televizním přenosu Rusům. Oni to vědí, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí to vědí a tuší, ale bylo by těžké, kdyby Vladimír Putin musel vystoupit a říct, vážení občané, Ukrajina stále trvá na vstupu do NATO a na vytvoření hrozeb NATO přímo na našich hranicích, nechce přímo neutralitu a naší jedinou možností, jak Kyjevu v tom zabránit, je pokračovat ve válce na Ukrajině. Musíme tam tudíž posílat dál naše vojáky, musíme dál financovat tu válku, protože jenom v případě, že ta válka bude trvat jedině tak, my zajistíme, že NATO Ukrajinu mezi sebe nepřijme. A mnoho Rusů by to vidělo v podstatě jako cestu, která ústí do tunelu, na jehož konci není žádné světlo. A podpora speciální vojenské operace by se začala velmi, velmi snižovat mezi Rusy. Protože by pochopili, čemu čeli. Ukrajina, pokud bude chtít stále vstoupit do NATO, nezbyde nic jiného, než obsadit úplně celou Ukrajinu. A tohleto Putin nechce lidem říct. Protože to by vyžadovalo obrovské peníze, obrovské oběti, obrovské vojenské nasazení a dovedu si představit. A teď zkuste se zamyslet se mnou, že Vladimír Putin vyřešení ukrajinské otázky chce nechat až na svém nástupci. Protože jak to tak vypadá, dá se říct, že pokud tedy rozhodnutí Londýna je pevné, je dané, to znamená, chce někdy v roce 2030 po změně amerického prezidenta zatáhnout evropské jednotky na Ukrajinu, na stranu Ukrajiny, do té války, tak je jasné, že konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí je nevyhnutelný. A dovedu si představit, že Putin to lidem nechce dopředu říct, protože mnoha Rusům by to došlo. Že to, o čem už je v podstatě rozhodnuto, je přímý konflikt Ruska s NATO. V horizontu zhruba 5 let. A do té doby se ta válka udrží na liniích současné fronty. Nic jiného se dělat nedá. To znamená, není to veselý, není to jednoduchý. Proto paní, která volala, bych to takhle vysvětlil, že v téhleté chvíli Rusko, co může dělat, je pouze udržet frontu a udržet válku v běhu. Zajistit, aby válka neskončila. Protože je to jediný nástroj Moskvy na zabránění vstupu Ukrajiny do NATO. Žádnou jinou sílu, žádnou jinou páku Moskva nemá. Ve chvíli, kdy válka skončí, a Ukrajina pořád bude trvat na vstupu do NATO, tak v tom okamžiku nebude mít už Moskva žádnou páku, jak Ukrajině v tom zabránit. Tou pákou, tou jedinou pákou je probíhající válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejci.
Tak, jdeme na to. Svobodný vysílač, český večer. První byl dotaz nějak, že v CERNu a kdekoliv jinde dokážou, já nevím, z čeho z olova dělat zlato a takovéto věci, že ta spotřeba by nemusela být tak kritická jakoby pro lidstvo, ale důležitý tam byla otázka na Irán, že když vlastní ponorky, jestli by nemohl udělat nějaký majstrštych, doplout s nimi až k americkému pobřeží a tam uštědřit sám Irán preventivní úder nějakými raketami z těch ponorek nebo něco takového. Možná, když tak na nějakou námořní základnu nebo něco takového spíš, nebo asi, jestli to bylo myšleno na města, to nevím, ale spíš na tu důležitou vojenskou infrastrukturu. Jestli je teda Irán toho schopný, jestli má ty ponorky a jestli by to dokázal.
No, jistě, samozřejmě. Rozumím. No, především takhle. Irán teda podle těch informací disponuje diesel elektrickými ponorkami, se kterými teda plout přes Pacifik by bylo hodně velký dobrodružství. Hodně velký. Takže to nepovažuji moc za reálné, ale navíc by to bylo úplně zbytečné, protože to, co Irán potřebuje, de facto je vítězství, které je laciné vítězství, které je viditelné a které bude rezonovat velkou dobu v celém Perském zálivu. A to je samozřejmě pozemní operace americké armády. Iránci se na to těší, očekávají tuhletu bitku, chtějí do toho jít, to znamená, uvidíme za zhruba 2 až 3 týdny, jak říkal Trump. Jakmile se do oblasti dostane ta druhá výsadková loď vedle ještě té, která už tam je, vedle USS Tripoli, tak uvidíme nějakou operaci. Já jsem poslouchal tu analýzu na Bloombergu, ta se týkala ceny ropy a tam právě zaznělo, že se očekává, že pokud Trump se rozhodne pro takovou tu omezenou nějakou pozemní operaci v tom Isfahánu, že by k ní došlo zhruba někde a tam padaly takové prostě jako typy a termíny, jak by se to dalo realizovat někde začátkem května, v polovině května, tak nějak, že by to bylo jako nejdřív. A že by bylo velkým překvapením, kdyby to bylo dřív, ale zkrátka pro ně je daleko lepší v podstatě si počkat, až Američané přijdou. Dneska už přišli o stíhačku a zřejmě o 2 piloty. Rozhodovat o tom bude samozřejmě Netanyahu, respektive ten bude jenom vyřizovat vzkaz. Vzkaz bude vyřizovat Trumpovi, udělej tohleto. Rozhodovat samozřejmě bude Chabad. Chabad rozhoduje o tom, co bude v Iránu, co nebude. Takže jaký bude útok, uvidíme za 2 až za 3 týdny. Takhle bych na to reagoval. A pustíme se do dalšího volajícího.
Další volající nachystaný, snad vám to, chlapci, dojde k úškům. Tak, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer, dobrý večer. Panu VK.
Tak to slyšíme perfektně, zdravím vás.
Pane VK, z mojich dotazů si asi všiml, že jsem někdy kritický k Ukrajinám BRICSu, k Rusku a Číně, a to kvůli tomu, že se oni pasují do alternativy vo světovém poriadku, ale len svojimi výrokmi a činmi mi pripadajú ako obry na hlinených nohách, alebo ako Trump nazýva Európu papierový tigry, pretože BRICS skutočne nie je alternatíva k americkému a izraelskému štýlu. Mne to pripadá, že my sme teraz v rukojemníci Izraela a USA, pretože tí psychopati si robia, čo chcú, a Rusko a Čína, tak sa to podľa mňa bude hodnotiť historikmi po nejakých rokoch, sa jednoducho len prizerajú. Nezávisle na to, kto Rusku a Čínu kontroluje, či sú to sionistickí alebo nie. Rusko a Čína nie je alternatíva, pretože by niečo urobili.
No, já děkuji za dotaz. Já jsem už to vysvětloval, myslím, minule. Čína a Rusko nereaguje, protože není důvod, aby reagovali. Všechno jde podle plánu. Podívejte se. Přerod a přesun procesu řízení, který probíhá, funguje na principu juda. Nepřítel se porazí sám. No a to je přesně to, co dělá kolektivní Západ. Evropská unie se sama porazí. Odstřihla se od ruských energií, ruských zdrojů a teď kolabuje. Spojené státy se sami dobrovolně uvrhly do zničující války v Perském zálivu, likvidují se sami. To znamená, proč by Čína nebo Rusko měli teď něco dělat? Oni se pouze zkrátka budou dívat, ale ne kvůli tomu, že se rozhodli. Oni jsou součástí systému. To znamená, kdo kontroluje Kreml? Chabad. Že? Kdo kontroluje Bílý dům? Chabad. Kdo kontroluje Netanyahova? Chabad. To znamená, znovu, je třeba se na to dívat, že likvidace Evropy, Severní Ameriky a západní čtvrti běží na plné obrátky. Že? Běží. To znamená likvidace západní civilizace. A Kreml přihlíží a Čína přihlíží, že? To znamená, kdo má konceptuální gramotnost, ten se tomu nemůže zkrátka divit. Snad si nemyslíte, že Rusko odešlo ze Sýrie kvůli tomu, že tak jako někoho napadlo, že ne, protože Rusko plní úkoly Chabadu. Předalo Sýrii sever Erdoganovi a jich předalo Bibimu, to znamená celá Sýrie je odevzdana. Rusové odevzdali Venezuelu pro změnu Američanům. Odešli. To znamená, tohleto je reformátování světové moci. Reformát. A dělá se to zkrátka podle pokynů Chabadu. Chabad si to rozdělí. To znamená, řízení toho, co dělá Londýn, jakožto centrál světového sionismu, který kontroluje de facto Evropskou unii, a to, co dělá Jeruzalém, kontrolovaný v podstatě Chabadem, tak tenhle ten celý proces, na něj se můžete opravdu dívat jako na komplementární válku, kdy dvě skupiny světového židovstva, reprezentované světovými sionisty a izraelskými, nad kterými je Chabad, který sám sebe pasuje do elit o něch vyvolených, on to všechno řídí, nebo oni si myslí, že to všechno řídí, tak mezi nimi, co probíhá komplementární válka, tak ta má jednu jedinou podobu. Že forma boje, která je vedená ze strany sionistických, tedy světových sionistů, proti východu, proti Moskvě, proti Číně, tak ve skutečnosti je silou, která je potkávána s protisilou Chabadu, Ruska a Číny, namířeného proti kolektivnímu Západu, tedy proti londýnským sionistům. A důsledky tohoto střetu nejvíce pociťuje kolektivní Západ, tedy Edom, který pod tímto válečným konfliktem se hroutí. Hroutí se Evropa, hroutí se Spojené státy a hroutí se Blízký východ v čele, tedy, nebo to, co má být zničeno podle jejich plánu, tak je samozřejmě kolébka západní civilizace, že Perzie má být zničena. No a pouze se na to dívají. A představte si, že na ruských sítích, na ruských telegramech různí ti vojenkorové a další prostě, oni mají problém pochopit, sami tam prostě píšou ty články, ti Rusové, ti korespondenti, že proč jako Rusko víc jako nepomáhá prostě Iránu a co to jako má znamenat a proč není aktivizovaný BRICS a tady ty věci další. Oni opravdu nechápou, že to, co v podstatě teď probíhá, je likvidace celé západní civilizace A tou kolebkou té civilizace je Perzie. A že Rusko, které je kontrolováno Chabadem, přece nemůže té Perzii žádným velkým významným způsobem pomáhat. Nemůže zasahovat do toho komplementárního procesu. Není dovoleno. Stejně jako Rusko nemělo dovoleno Venezuelu, jako nemělo dovoleno Sýrii. A oni, ti Rusové, oni to vůbec jako nechápou. Oni nerozumí, jaký ten systém tam u nich je. Jak je nastavený, kdo kontroluje Kreml, kdo přivedl Vladimira Putina k moci. Nechápou, nerozumí. To znamená, nemyslete si, že taková ta tupost je jenom na západě, v prostoru západu. Jo, našeho západu, že obyvatelstvo je konceptuálně vyprázdněné jenom na západě. Ne, 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 ne. Rusové jsou na tom úplně stejně. Průměrní Rusové, naprosto stejně. Oni nechápou, kdo jim vládne v Kremlu. Oni to vůbec neví. Oni tomu nerozumí, naprosto tomu nerozumí. Tam rozhodují skutečně takzvané moskevské kanceláře, které jsou kontrolovány Chabadem. A ve Spojených státech to samé, ta samá konceptuální, já říkám takzvaná výlevka, že konceptuální výlevka, tam není vůbec nic. A kdyby oni chápali, kdo řídí Trumpa, kdo řídí v podstatě celý Bílý dům, to znamená Chabad, skrze Netanyahova, že a skrze jeho Mossad, nechápou, nerozumí tomu, tak když si to uvědomíte, jaká je hluboká konceptuální negramotnost jednotlivých národů, tak je to hodně deprimující, je to depresivní, protože aby mohl národ nějakým způsobem pomýšlet na vlastní záchranu, tak musí si uvědomit, kde je ten hlavní zdroj problému. Když Igor Girkin, když kritizoval, jak probíhá speciální vojenská operace na Ukrajině, jak tam umírají mladí Rusové, že Šojgu s Gerasimovem tam schválně zastavují dodávky, aby Prigožin nepostupoval moc rychle, protože cílem nebylo vyhrát válku, ale udržet jí v chodu. Tak když to Girkin kritizoval, tak Putin nechal Girkina zavřít do tjurmy, do kriminálu. A do dneška tam sedí. Hrdina od Děbalceva, že? Girkin, plukovník. A když, že jo, Sergej Surovikin udělal tu velkou výhru, že jo, že porazil tu velkou protiofenzívu v červnu 2023, že jo, v Záporoží, díky těm pevnostním liniím, tak nechal prostě Putin ho odvelet za arktický kruh a teď tam řídí prostě nějakou tu flotilu v arktickém moři. Je úplně odsunutý Surovikin. A samotný Prigožin, který to nervově nevydržel, když viděl, jak jeho lidi tam prostě umírají u Bachmutu, že jo, protože Šojgu zastavil dodávku munice v nejkritičtější chvíli, když oni tam měli hlavní operaci a měli prostě vytlačit Ukrajince. On zastavil dodávky, tam zařvalo 1200 Prigožinových lidí tenkrát během jedné jediné noci. A on se rozčilil a z toho potom byla ta jízda na Moskvu, že on se chtěl prostě vyříkat prostě s Putinem, co to má znamenat, no a Putin ho nechal oddělat. Nebo si myslíte, že omylem spadnul v letadle Prigožin? Takhle to funguje. To znamená, tam není dovoleno zkrátka jít proti Chabadu, protože Chabad přivedlo Vladimira Putina k moci v roce 99. Že jo, i když samozřejmě to bylo tenkrát maskované tím, protože Lev Leviev je členem samozřejmě Chabadu. On byl sice šéfem Světového židovského kongresu, ale on je chabadista. To znamená, Chabad přivedl Vladimira Putina ukázat Borisi Jelcinovi tenkrát v srpnu 99 do Moskvy. On ho tam přivedl a Borisi, tohle je tvůj nástupce. Takhle to funguje. Proto to, co řekne Chabad, tak to funguje. A jestliže v Talmudu je dáno, že západní čtvrť, že Evropa, Severní Amerika, že Edom bude zničen, jako nástupce Římské říše, že bude zničen, tak oni to skutečně naplňují, to proroctví. A není dovoleno, aby kádr, kterého přivedli k moci, aby jim do toho házel vidle, aby posílal pomoc Iránu, perskému Iránu, to není dovoleno. Není dovoleno, aby pomohl Sýrii, není dovoleno, musí to odstoupit Turkům. Turkovi musí odstoupit sever Sýrie. Víte, jaká je to potupa, když Rusko muselo odstoupit Turkovi sever Sýrie? A Putin nemohl říct ani slovo. Musel vykonat. Takhle je to třeba vnímat. Nebylo dovoleno. Neměl dovoleno. Od Chabadu. A jestli někdo si myslí, že Netanyahu je suverénní politik, že ten se bez podpory Chabadu, ten ani ráno nerozsvítí světlo v koupelně. Bez jejich dovolení. Proto je třeba se na to dívat, že otázka toho, proč BRICS nezasáhne, je kvůli tomu, že to, co probíhá, je součástí procesu řízení. Globální prediktor rozhodl, že veškerá globalizace bude přenesena ze západní civilizace, která je určena ke zničení, do civilizace východní. Bude přenesena do Číny. To jste, doufám, zaregistrovali. To snad není třeba vysvětlovat. To znamená, jestliže bouráte barák, co uděláte s osazenstvem toho baráku? S vedením světové globalizace, všichni ti globalčiky, kteří jsou v tom baráku, a vy chcete přesunout řízení do jiného baráku. No tak ten starý barák zbouráte, ale předtím, než ho zbouráte, tak to osazenstvo přesunete někam jinam. Přesunete ho do Číny. A ve chvíli, kdy je prázdno, kdy je konceptuálně prázdno, obrazně řečeno vyprázdněno, tak v tom okamžiku se může ten starý barák odpálit výbušninama, uvrhnout ho do likvidace. No a to je přesně to, co probíhá se Západem v těchto dnech, v těchto týdnech. Likvidace západního světa, likvidace palivové bezpečnosti. Debilové, kteří jsou v Evropské komisi a kteří začnou omezovat pohyb lidí v autech. To je realita. Takhle to funguje. To znamená, ta konceptuální gramotnost je odporná. To je nejodpornější záležitost, protože když se v ní orientujete, tak vidíte a zjišťujete, že oni mají skoro prakticky už hotovo. A bránit se těm procesům by znamenalo probudit dostatek lidí a dostatečný objem lidí, kteří by proti tomu procesu se objektivně, ne konceptuálně, objektivně postavili na odpor. Protože konceptualizace odporu je naprosto bezvýsledná. Protože konceptuální řízení můžete provádět pouze s lidmi, kteří v podstatě jsou probuzení. Protože k tomu, abyste mohli někoho řídit, tak potřebujete, aby byl probuzený. Logicky. Doufám, že to chápete. Někdo, když spí, nemůžete ho konceptuálně řídit. To znamená, to probuzení těch lidí je podmínkama toho procesu, kdy ti lidé se nemohou udržet v režimu uspání a nepohodlí a problémy a likvidace a destrukce jejich jistot je donutí v podstatě objektivně proces řízení odmítnout, ale nikoli kvůli tomu, že by konceptuálně byli probuzeni. Objektivně je to probudí. Objektivně. Řeknu příklad. Představte si, že máte, abyste to pochopili, představte si, že máte nějakého debila nebo nějakou krávu s odpuštěním, která vám bude říkat, že aby jsme potrestali Putina, přestaneme odebírat ruský plyn a vy si na sebe navlékněte svetry, až vám bude zima. Jistě si vzpomínáte, jaká kráva, na kterou krávu, tohleto, o čem teď mluvím, na koho asi tak já zrovna myslím. Takže představte si tuhleto situaci. A teď, co to znamená? Objektivně se probudit. Objektivně. No, to je ve chvíli, kdy přijdou tak obrovské mrazy, že ani 10 metrů vám nepomůže a vy si nutně potřebujete tím ruským plynem zatopit. A je vám tak špatně a je vám tak zle a popraskaly vám vodovodní trubky kvůli mrazům a všechno tohleto, naprostá katastrofa, že vy, přestože jste konceptuálně negramotní a jste uspaní a nejste probuzení, ale objektivně se vám vede tak špatně, že vy ten proces těch svetrů odmítnete. Vy řeknete, my chceme plyn, my chceme plyn, my chceme plyn a bez ohledu na to, jestli je ruský nebo jaký. To je objektivní proces. Objektivní. A existuje proces řízení, který tu objektivitu zaručuje, že ta objektivita nastane. A to je řízení na šesté prioritě. Válečná priorita. Když dojde ke zničení materiálních statků, když dojde ke zničení nemovitostí, ke zničení hodnot, že jo, ve válečném procesu, tak dochází k onomu objektivnímu odmítnutí procesu, toho válečného procesu, protože ti lidé najednou zjistili, že i když řvali do té války, hurá do té války, tak najednou oni vidí, jaké hrůzy ta válka jim přinesla, jaké šílené věci a to šílené ztráty a oni najednou prostě tu válku začnou odmítat, ale ne kvůli tomu, že by byli konceptuálně zpracováni, ne, kvůli tomu, že objektivně byli přivedeni k tomu procesu odmítnutí té války. To znamená, takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, máme 51, tak ještě stihneme.
Já dlouho, tak jdeme položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer. Já bych chtěl popřát hlavně pevné zdraví panu VK, protože mě byl dlouho nemocen a doufám, že ho teda už pro vás zjistila i jeho kolegy tady. A chci se zeptat teda, když se mluví pořád o tom Chabadu Lubavič, že ovládá Bílý dům, že ovládá Kreml, ovládá i Čínu a pokud je něco nad Chabadem, je tam někdo, kdo ještě ovládá Chabad? Případně vyřešil by tento problém s Edomem, co tvrdí pan VK, kdyby byl Chabad uškrcen od financování? A taky mám druhý dotaz, jestli pan VK nezvažoval, že by založil svou politickou stranu, protože jeho názory si myslím jsou vždycky nadčasové a to, co predikuje, tak se většinou odehraje v nějakém dalším časovém intervalu. Já si myslím, že by to určitě stalo za úvahu a pokud chce zůstat jak kdyby neveřejný, nebo jak to správně říct, nechce prezentovat přímo sebe, tak si třeba nechce tu stranu tvořit takovou, že by za něj, že by tam dosadil lidi, kterým důvěřuje a kteří by tyto myšlenky se snažili prosadit. Děkuju.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, já už jsem takovou otázku dostal vícekrát, tu druhou část. Samozřejmě, tak já než odpovím na tu první, ten Chabad. Podívejte se, moc Chabadu je rozprostřená nad, nebo vychází, chabadisté vychází z obou takzvaných válčících stran. To slovo válčících si dejte do velkých tučných uvozovek, protože jde o komplementární válku, že? Ne o antagonistickou, to znamená skutečnou, že jo, protivník proti protivníkovi, ale komplementarita znamená, že se ve svém boji vzájemně doplňují proti třetímu, který stojí uprostřed mezi nimi a právě ten, kdo stojí mezi nimi, v komplementární válce má být zničen. To, co je důležité, je, že Chabad má své zástupce jak mezi světovými sionisty, tak i samozřejmě mezi takzvanými chasickými, kteří reprezentují především takový ten hlavní systém v Izraeli, takzvaných izraelských sionistů, že to znamená světoví a izraelští sionisté, dvě skupiny. Těch členové, kteří se takzvaně vydávají za členy Chabadu, tak jsou ve dvou skupinách, jsou v obou skupinách a oni představují kontrolní řídící proces celého tohoto světového sionismu. To znamená, jsou úplně nahoře. a představují kontrolní řídící proces. Z toho principu platí, že nemůžete je uškrtit ve smyslu přeškrcení financí. Jo, že přeškrtí je finance a oni skončí. Oni kontrolují skrze Doom Rothschild všechny centrální banky na světě, kromě těch dvou. Že? Kromě těch dvou. To znamená kromě KLDR a kromě Iránu. To jsou jediné dvě země, kde nejsou centrální banky. Jednak všechny země. 180 zemí světa. Centrální banky jsou kontrolovány domem Rothschild, který je součástí tedy domu Sion, že? Tedy světového sionismu. Proto to nepřipadá v úvahu. To je iluzorní si myslet, že by se dali odstavit. A co se týče tedy nějaké té politické partaje, politické strany, nevím, jak by se jmenovala, asi možná konceptuální strana, nebo nějak jinak, nevím, jak by se musela jmenovat, ale politika je proces toho nejnižšího řízení. To znamená, když se zeptáte, co je vlastně nejnižším procesem řízení, odpověď politika. Kdokoliv jde do politiky, tak nastupuje na první schůdek moci. Politický proces. A z toho nízkého schůdku se, pokud posloucháte moje relace a čtete moje knížky, tak z toho prvního schůdku se politika, světová politika, konceptuální procesy řídit nedají nikdy. Protože ti, kteří jsou na tom prvním schůdku, tak mají tu pozici, že když mají nějaké dobré názory, nejsou vůbec připuštěni do procesu řízení na prvním schodu. Nejsou připuštěni. Není dovoleno, aby měli 5%. Není dovoleno, aby překročili 5%. Není dovoleno, aby je pustili, aby dostali nějaké peníze, aby jim někdo přisypal nějaké peníze, aby mohli dělat politiku. Jo? To znamená, je to vždycky tak, že, už jsem o tom mluvil minule a předminule, volby vždycky dopadají tak podle toho, kdo dá kolik peněz do voleb. Podle toho dopadají volby. A pokud byste měli nějakou konceptuální stranu, tak ta konceptuální strana by musela mít ve svém volebním programu právě ty věci, o kterých jsem hovořil. To znamená naprostá bezdlužnost. Za druhé jaderný status. Země nebo ta vláda, konceptuálně vlastenecká, národní, by musela prosazovat vlastní nezávislost opřenou o bezdlužnost, o peníze spravované vlastní národní lidovou bankou, nikoliv centrální bankou řízenou Rothschildy. To znamená, taková vláda by musela vzít právo penězotvorby od Rothschilda zpátky, vzít, vytrhnout jim z ruky, včetně zlatého pokladu, vytrhnout jim z ruky. A znamenalo by to samozřejmě mít jaderný status, disponovat jadernými zbraněmi, třeba jenom symbolickým množstvím 300-400 hlavic a mít nějaké nosiče, kterými by teoreticky proti agresorovi mohly být ty hlavice doneseny. A tím, jenom tímhletím, v podstatě pokud byste měli nějakou politickou stranu a jenom tohleto by měla ve svém volebním programu, byla by okamžitě všemi médii označena jako ultra, mega, extra, absolutně extremistická, byla by okamžitě zakázána. To by byla taková rychlost, že by ani nebylo připuštěno, aby vznikla. Kdyby nějaká taková strana napsala svoje stanovy a někam je odnesla, že jo, tady to registrujeme, tak tam by to dali někomu k prověření, odfaxovali by to do Londýna a zpátky by přišlo jenom velký razítko a příkaz zamítnout a 3 vykřičníky. Chápete? Takhle to funguje. Musíte si uvědomit, že pokud někdo chce skutečně dělat politiku, která je nezávislá, která je národní, je lidová, je vlastenecká a chce, aby národ byl suverénní, aby nikomu nepodléhal, aby nepodléhal Rothschildům, aby nepodléhal sionistickým, aby ho nikdo nemohl napadnout za to, že poslušně neskáče tak, jak někdo v Londýně píská. To znamená, aby měl na obranu, na odstrašení nějaké jaderné zbraně. Tak taková strana by musela být opřená o velké množství voličů. Tak velké, že sionističtí by dostali strach tu stranu zakázat, pokud by vznikla. Museli by se ztrást strachy, že těch lidí není už 10 tisíc. Ono jich je 1 milion. 1,5 milionů těch lidí. 2 miliony, když se zadaří. To už je něco úplně jiného. To je jiná káva, to je jiné kafe. Ale k tomu je potřeba 1,5 nebo 2 miliony konceptuálně probuzených voličů. A ty voliče lze zase probudit jenom těma dvěma způsoby. Buď konceptuálně, že oni už se sami probudili a už jenom konceptuálně my je připravíme na alternativě, anebo se probudí objektivně v důsledku procesu řízení, které je vytrhnou z toho uspání. Těmi brutálními procesy. Na šesté prioritě válka. Na páté prioritě pandemie, omezování osobních svobod, lidé se začnou probouzet, protože ten teror je tak neuvěřitelný, že je vytrhne objektivně z jejich uspání. To jsme viděli u mnoha lidí. Oni byli velcí pro vaxeři, ale najednou viděli ten teror a oni se probudili. Objektivní probuzení. To znamená, já nic nevylučuju, se říká nikdy, neříkej nikdy, nic nevylučuju, ale teď ještě není ta doba, že bychom viděli, že se probouzejí miliony lidí v důsledku objektivního tlaku na odmítnutí liberálního procesu řízení, který je samozřejmě plně kontrolovaný sionistickými. To znamená všichni ti liberálové, všichni ti mladí, všichni ti progresivní a tak dále. To je všechno produkce sionistických procesů řízení, jejich produkce. A my potřebujeme, aby podobná produkce vycházela z vlasteneckých procesů řízení. Aby byly velké skupiny mladých vlastenců, že jo, kteří odmítají sionistické procesy, kteří odmítají globalistické procesy. To znamená, tohle to my potřebujeme, aby se začaly objevovat takovéto nové generace. A kdo je vychová? Školy? Ne. Jenom rodina. Vnitřní kruh. Nikdo jiný. Ve škole vlastence nevychovávají. Tam vychovávají konzumenty a poslušné zaměstnance, pracovníky. Ale ne vlastence. To je bohužel realita. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 22.02. Byl to poslední dotaz. Já doufám,
že ještě jednoho volajícího.
Aha, tak.
Já jsem to psal do chatu, ale vy to nečtete.
No jo, no jo.
On už čeká 9 minut.
Chatu něco vyskočilo.
Tak, můžete položit dotaz a zkusíme na něj nějak rychle odpovědět.
Budu se snažit být stručnej. Dozvěděl jsem se informaci, že v roce 1913 se potkali ve Vídni Stalin, Hitler, Trotský, Tito a další. A jenom by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že Stalin studoval jezuitský seminář, Hitler byl poslušný katolík, i když se k tomu moc nehlásil, nikde byl exkomunikován, tak jestli náhodou nemohla být budoucnost Evropy, potažmo světa, meziválečná, potažmo válečná, pečetěná, lomítko upečená, ale ve Vídni, když Hitler se Stalinem bydleli od sebe 3 až 5 kilometrů, přijde mi to opravdu malá vzdálenost. Díky za komentář.
Já nevím, přesně čerpáte to, že se setkali, protože já byl právě na přednášce Ládi Větvičky a to bylo před, nevím, zhruba 10 lety a on právě nastínil tuto hypotézu jako fiktivní záležitost, že se právě tito tři lidé setkali v těch letech a ve Vídni přesně tak, jak popisujete, ale není to nic prokázaného, že by se opravdu měli všichni tři setkat, jo? Já nevím, odkud opravdu čerpáte přesně, že by se nějak
setkali. Já si k tomu něco, tohle to dokonce bylo na ruské televizi, že je to jedna z oblíbených jako prostě historek, ale že prostě ze spisu nevyplývá, že by se někdy setkali, ale prosím vás, Vídeň byla ještě na počátku 20. století v naprostém centrem světové vzdělanosti, nebo světové, mluvme třeba o Evropě, evropské vzdělanosti. Ono to vydrželo ještě dlouho, i po druhé světové válce, že se podepisovaly různé konvence, různé dohody a konventy ve Vídni, že Vídeňská konvence, Vídeňská deklarace a tak dále. Znamená, Vídeň byla velmi dlouho považována za centrum světové globalizace. A to, co potom se stalo, že po rozpadu Rakousko-Uherska centrum řízení, znovu se k tomu vracíme. Co to bylo Rakousko-Uhersko? Feudální císařství, nebo takto feudální spolek, ještě sloučený navíc s Uherskem, že jo, Rakousko-Uhersko. K čemu došlo? No, na základě výsledku první světové války bylo Rakousko-Uhersko zničeno. Byly zakázány šlechty, tohleto všechno. A výsledkem bylo, že zkrátka systém řízení po první světové válce se začal přesouvat do Londýna. Londýn se stal novým vybraným centrem onoho světového řízení, už tehdy vlastně ukotvovaného globálního řízení. Ale ještě před první světovou válkou centrem globalizace byla Vídeň. A proto mnoho významných politiků té doby a první poloviny 20. století skutečně studovalo ve Vídni. Jo, to je důležité. To, že dneska je situace trochu jiná, že většina českých a většina německých politiků a většina italských politiků studovala na takových podivných školách ve Spojených státech a na podivných školách ve Velké Británii, to je jenom potvrzení toho, jak to fungovalo. Dokud fungovala Rakousko-Uherská říše, tak každý, kdo něco znamenal z nějakých politiků, včetně těch českých vlasteneckých politiků konce 19. století a podobně, všichni, pokud chtěli něco znamenat, museli studovat ve Vídni. Všichni. A víte, že dneska je to taky takhle posunuté, že každý, kdo chce třeba někde něco mít, něco fungovat, tak musí prostě aspoň rok nebo dva roky prostě studovat na nějaké škole ve Spojených státech, že jo, víte, že před minulýma volbama, po minulých volbách pan Farský, myslím, si vzpomínám, že odjel do Spojených států, on dostal poslanecký mandát, ale honem, šupity do Ameriky na dva roky na povinné nebo jako pozvané, ale víceméně povinné studium do Ameriky, takzvaný leadership, že jo, na leadership dvouletý a podobně. Chápete, na tom se nic nemění. Ten systém řízení Pax Americana se vychovává svoje kádry na těchto školách. Stejně tak, jako Rakousko-Uhersko se vychovávalo svoje mezinárodně ukotvované kádry. A víte, že centrum Rothschildova impéria tehdy se rozkládalo mezi dvěma městy. Jedno centrum bylo ve Vídni a druhé bylo v Paříži. A po rozpadu Rakousko-Uherska to jedno centrum se přestěhovalo. V Paříži zůstalo, ale to, co bylo ve Vídni, to se přestěhovalo do Londýna. V Londýně měli už dlouho svoji pobočku, že? Už z dob napoleonské války, ještě před Napoleonem, tam měli v podstatě jakoby něco, co by se dalo nazývat velkým bankovním domem, ale nebyla to centrála. Centrála tehdy byla rozdělená mezi Paříží a Vídní. Teprve až po první světové válce se tím hlavním centrem Rothschildova impéria stal Londýn. To je třeba si uvědomit. No, takže já nevím, no, máme 22.08, co bych k tomu ještě řekl dál víc, asi nevím. Takže takhle bychom to ukončili. Doufám, že se vám to líbilo, že jste se něco dozvěděli. No a pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 se přineseme aktuální témata z domova i ze světa. o víkendu, že jo, si to užijte, že jo, pokud máte nějakou dodávku, auto, nebo takhle si natankujte pro jistotu naftu, že jo, byste měli. A jak říkám, pokud si najdete čas, tak si nás opět naladíte. Do té doby si užijte, pokud možno, ve spokojenosti celý týden, že jo, pracovní, užijte si samozřejmě Velikonoce, že jo, to je hlavní. No a pro tuto chvíli já vám přeju krásnou dobrou noc, ale ještě než se rozloučím, tak samozřejmě se rozloučím s tebou, Vítku, a Martinovi samozřejmě děkuju za pěkný písničky, takže teď se definitivně loučím.
Já, protože už přetahujeme opravdu velmi extrémně, tak se taky rozloučím v rychlosti s tebou, VK, s tebou, Martiny, s vámi, milí posluchači, přeju hezké Velikonoce, dobrý večer, případně dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.